Trusty majú v anglosaskom právnom systéme bohatú históriu a od prijatia nového českého občianskeho zákonníka sa o nich z médií dozvedáme čím ďalej, tým viac pod označením zverejnecké fondy. Verejne známymi osobami, ktoré si založili zverejnecký fond, sú napríklad bývalý český premiér Andrej Babiš či jeden zo zakladateľov Penty Jaroslav Haščák. V oboch prípadoch vytvorenie zverejneckého fondu vzbudilo záujem verejnosti a špekulácie o skutočnej motivácii, ktorá viedla k tomuto kroku. V tejto epizóde podcastu Správne naladení sa s partnerom advokátskej kancelárie Taylor Wessing, Radovanom Palom, pozrieme na podstatu trustov, respektíve zverejneckých fondov a vysvetlíme, na čo by mali a naopak nemali slúžiť. Príjemné počúvanie. Trust alebo jeho česká obdoba, tzv. Zverejnecký fond, je zvláštny právny konštrukt, s ktorým na Slovensku nemáme skúsenosti a ktorý je svojim charakterom v našich právnych podmienkach aj pomerne ťažko pochopiteľný. Rado, skúste na úvod vysvetliť, čo je to trust a v čom spočíva jeho osobitosť.
Najjednoduchšie sa dá povedať, že je to určitá zmluvná alebo právne usporiadanie alebo zmluva, ktorá určitým spôsobom upravuje vlastnícke vzťahy a to, čo vyplýva z vlastníckych vzťahov a z práv, ktoré súvisia s vlastníctvom. Veľmi zjednodušene povedané, ide o vzťah medzi troma skupinami osôb alebo tromi takými základnými figurami. Prvý z nich je niekto, o kom sa dá povedať, že je to zakladateľ toho trustu, takzvaný settler po anglicky. Čiže niekto, kto sa rozhodne vyčleniť určitý svoj majetok a vlastne vkladá ho do rúk tej druhej osoby a tá druhá osoba to je ten správca alebo trustee po anglicky a ten správca sa vlastne zaväzuje, že ten majetok, ktorý bol takto odčlenený, bude držať, bude vo väčšine jurisdikcií, bude jeho formálnym vlastníkom, ale vykonávať práva súvisiace s tým vlastníctvom bude spôsobom, ktorý mu vlastne určí ten zakladateľ toho trustu. A väčšinou teda je povinný ten majetok držať tak, aby z neho benefitoval, aby mal z neho prospech niekto tretí. A to je tá tretia skupina. A to sú tzv. Beneficienti v Českej republike, tzv. Obmyšlení, veľmi pekné slovo, ktorí v podstate majú právo, respektíve na základe rozhodnutia toho správcu, majú právo čerpať úžitky z toho majetku, respektíve užívať ten majetok. Poviem jednoduchý príklad. Otec rodiny sa rozhodne, že chce zabezpečiť svoje deti, tak vloží určitý napríklad činžovný dom, dám taký príklad možno z začiatku 20. storočia, vloží činžovný dom do rúk správcu, ten správca nadobudne vlastnícke právo k tomu domu, a to nájomné, ktoré z toho domu vyplýva, potom vypláca ďalej tým deťom, dajme tomu toho otca tej rodiny, ktorý vlastne týmto spôsobom akoby zabezpečuje určitý príjem tým svojim deťom. Čo je veľmi dôležité je, že trust ako inštitút je, to nie je niečo, ako keď si predstavíme SROčku, že všade v podstate viac menej je veľmi podobná. Či už sa pozrieme na právo francúzske, britské alebo naše, tak sa to podobá. Naozaj trust je taký strešný pojem a naozaj môže mať veľmi rozličné podoby a rozličné formy. Napríklad tá česká podoba toho svieženského fondu alebo zverejneckého fondu je tiež veľmi špecifická. Má napríklad niektoré zvláštnosti. Tá jedna taká základná zvláštnosť, ktorá je ťažko pochopiteľná pre právnika z nášho stredoeurópskeho priestoru s tradíciou rímskeho práva, ktorá vlastne hovorí o tom, že ten majetok, ktorý ten zakladateľ odčlení a vloží do zverejneckého fondu, prestáva mať vlastníka. To znamená, on nie je ani vlastníctvom toho zakladateľa, nie je vlastníctvom ani toho zverejneckého fondu, lebo zverejnecký fond nemá právnu subjektivitu, to znamená, on nemôže vlastniť a nie je ale ani vlastníctvom toho správcu toho fondu, lebo ten správca iba spravuje ten majetok. Formálne ho nevlastní.
Zjednodušene teda možno povedať, že v prípade niektorých druhov trustov dochádza k prevodu vlastníctva, ktoré ale teda, ako ste spomínali, nemá tie charakteristiky, na ktoré sme v našich podmienkach zvyknutí. A naopak v iných typoch trustov, napríklad v tých spomínaných českých zvereneckých fondoch, sa osoba úplne vzdá vlastníctva svojho majetku a určí, kto ho bude spravovať a kto z neho bude profitovať. Bez toho, aby tento majetok niekto vlastnil. Andreas Knobel tento stav, v ktorom vlastne nikto majetok v truste nevlastní, nazval príznačne ako ownerless limbo, teda akýsi stav vlastnického vákua. Pre lepšie pochopenie celého tohto konštruktu si teda vysvetlíme, prečo. Aký má pre niekoho význam zbaviť sa vlastníctva k svojmu majetku a vložiť ho do trustu?
No, toto je práve ten paradox, že zbavíte sa vlastníctva na to, aby ste ho lepšie chránili, to svoje vlastníctvo. Ono sa to zdá byť kontraintuitívne, že zbavujem sa vlastníctva na to, aby som získal lepšiu ochranu pre to vlastníctvo, ale v skutočnosti to tak je. V skutočnosti tým, že vyčlením ten majetok a vložím ho formálne alebo navonok do rúk niekoho iného, tak to vlastníctvo chránim. Chránim ho pred svojimi marnotratnými deťmi, ktoré by ho možno minuli, keby sa k nemu dostali, keď napríklad zomriem. Chránim ho pred, najmä pred veriteľmi, chránim ho pred veriteľmi napríklad daňovými úradmi. Mám napríklad mnoho aktivít a ak by som, a niektoré z tých aktivít môžu vlastne z nich vzniknúť nejaké dlhy, tak ak by ten majetok zostal v mojich rukách, tak na neho môžu siahnuť moji veriteľia, ak je v traste, tak na neho veriteľia siahnuť nemôžu, pretože ja už nie som jeho vlastník. A je to v podstate niečo, čo sa volá tzv. Shielding of assets, čiže zaštiťovanie majetku. Vy vlastne postavíte medzi veriteľov a seba nejaký štít. A podobne funguje v podstate aj kapitálová spoločnosť, treba si uvedomiť, len ten rozdiel je tam veľmi dôležitý. Keď vložím majetok do napríklad do spoločnosti s ručeným obmedzeným alebo do akciovej spoločnosti, tak síce ten majetok už nevlastním, ten je chránený, je v tej spoločnosti, tá v podstate moje dlhy, za moje dlhy osobné nezodpovedá tá akciová spoločnosť alebo tá spoločnosť s ručením obmedzeným, ale ja mám v rukách podiely alebo akcie, na ktoré zasa moji veritelia siahnuť môžu. Pri traste alebo tom zvereneckom fonde ten rozdiel je, že keď vložím ten majetok do toho fondu alebo do toho trustu, tak ja nemám žiaden podielný list alebo nejaký podiel, ktorým by som mohol potom tých veriteľov uspokojiť, ktorý má nejakú hodnotu. A ja sa domnievam, že naozaj to je akoby, síce na prvý pohľad sa môže javiť, že takáto zvýšená durabilita alebo teda trvácnosť vlastníckého práva, ktorú týmto zabezpečím, že je fajn. Na druhej strane, ja si myslím, že to prostriedok, ktorý je k dispozícii iba teda tým, ktorí ten majetok majú a bráni tomu, aby sa ekonomické zdroje rozdeľovali v spoločnosti podľa toho, kto je ako schopný. Jednoducho, ja viem týmto spôsobom, cez takýto právny kód, ako to nazýva profesorka Katarína Pistor, cez tento právne zakódovanie, viem vlastne zabezpečiť to, že majetok prežije aj situáciu, kde by už dávno mal slúžiť v prospech veriteľov, alebo dajme tomu, ak mám rodinných príslušníkov, ktorí sa o neho nevedia starať, jednoducho nevychoval som tie deti dostatočne na to, aby zachovali ten majetok, tak jednoducho napriek tomu, že i za iných okolností by sa férovo stal korisťou veriteľov, tak to je chránený.
O zvereneckých fondoch sa nedávno hovorilo najmä v súvislosti s tragickou smrťou pána Kellnera. Rada by som sa teda teraz pozerala priamo na tento konkrétny typ trustov, tzv. Rodinné trusty. Na čo slúžia a prečo sú pre rodiny teda vhodným spôsobom zachovania a distribúcie majetku?
Základná myšlienka naozaj dlhodobo je, ako som povedal, je zachovanie majetku pre klasickom vnímaní pre rodinu. To znamená, chcem, aby ten majetok jednoducho sa nerozdrobil. Úplne najjednoduchšie je to urobiť tak, že sa vlastne do toho trustu vložia akcie, podiely spoločnosti, ktorá drží všetky ostatné majetky pod tým ako nejaký holding. A v zásade, čo je veľmi dôležité, je, že ak je dobre napísaný ten štatút toho zvereneckého fondu, tak on samozrejme umožňuje, aby celý ten majetok bol užívaný vlastne tými rodinnými príslušníkmi, prípadne aj tým zakladateľom. To znamená, vlastne navonok sa nič nemení. To znamená, niekto má v tom portfóliu toho majetku, ktorý je vložený do toho trustu alebo do toho zverejneckého fondu, je tam dom alebo jachta alebo niečo podobné, tak navonok stále ho užívajú tie isté osoby, akurát nie sú vlastníci. Volá sa to succession planning, volá sa to akoby inštitút, kde sa plánuje dopredu nejakým spôsobom, ako nadobudnú alebo akým spôsobom tom zabezpečíte svojich dedičov. Je to spôsob, ktorý je oveľa lepšie kontrolovateľný, ako spoľahnúť sa na dedičské právo a na závet, kde ako vieme, máme určité obmedzenia ako neopomenuteľného dediča a podobne. Inými slovami, vy viete cez, práve cez ten zverejnecký fond, konkrétne v Českej republike, veľmi dobre naštruktúrovať spôsob, akým bude majetok, ako bude nakladané s majetkom, či už aj počas vášho života, alebo pre prípad smrti. V každom prípade, myslím si, že táto téma sa stáva veľmi aktuálnou práve tým, že množstvo podnikateľov, ktorí v Československu, keď tak poviem, začali podnikať začiatkom 90. rokov. Dnes je to už naozaj 30 rokov odtedy, ak vtedy boli z nich 30-tnici, 40-tnici, tak dnes už sú naozaj vstupujú do veku, keď chcú tieto veci, ten svoj majetok, ktorý nadobudli a ktorý zveľaďovali tie roky, chcú nejakým spôsobom zabezpečiť. Čiže v tomto zmysle je úplne prirodzené, že hľadajú spôsoby, ako to urobiť tak, aby nad tým mali čo najvyššiu mieru kontroly.
Vy ste to už naznačili, ja by som to teraz chcela trochu viac rozviesť. Trusty sú pomerne kritizovaný inštitút, hlavne v dnešnej dobe, ktorá čím ďalej tým viac apeluje na transparentnosť štruktúr právnických osôb. Sú stále trusty pomerne málo prehľadný inštitút, ktorý je často založený výlučne na zmluvnom základe bez právnej subjektivity a tým sa vlastne vyhýba akýmkoľvek registračným povinnostiam. Stáva sa teda vhodným nástrojom na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, na skrývanie majetku pred veriteľmi, skrývanie príjmov z trestnej činnosti, z korupcie. A to teraz nehovoríme iba v rovine teórie, ale príkladov zneužívania trustov v praxi je množstvo. Nemusíme dokonca po ne chodiť ani ďaleko. Bývalý český premiér Andrej Babiš vložil do trustu svoj podiel v obchodnej spoločnosti Agrofert, aby zakryl svoj konflikt záujmov pri prijímaní dotácií z európskych fondov. Ako sa teda pozeráte na možné rizika? Vy už ste to naznačili, tak pozrime sa na to trochu bližšie. Aké sú tie rizika, ktoré z existencie trustov vlastne vyplývajú?
Tých rizik je ako veľmi veľké množstvo, pretože práve trusty sú nesmierne flexibilní a nesmierne, respektíve je to inštitút, ktorý môže byť použitý rozličnými spôsobmi a vo veľmi rozličných podobách a formách. Proste tie nastavenia tých vzťahov medzi tým zakladateľom, správcom a beneficientmi, tých možností je tam v podstate nekonečné množstvo. Samozrejme, rozličné právne poriadky to upravujú rozličným spôsobom. Žiaľ, práve právne poriadky, ktoré sa špecializujú na to, aby zakrývali čierne peniaze, tzv. Dark money alebo majetky, ktoré sú dosiahnuté aj trestnou činnosťou, tak tie práve ešte umožňujú a podporujú rozličné zmluvné ustanovenia alebo zmluvné dohody, ktoré ešte viac neprehľadňujú tie vzťahy. A možno ale teraz ešte poviem k tomu prípadu Agrofert. Tam je možno dôležité si uvedomiť a ako takú základnú vec, že v prípade práve zverejneckého fondu, do ktorého bol vložená akcia Agrofertu, tam práve je také ustanovenie podľa všetkého v tom štatúte, a myslím, že to aj pán Babiš ako ex-premiér Českej republiky aj priznal, že v momente, keď skončí v politike, tak bude vedieť dosiahnuť, že ten trust sa zruší, alebo teda ten zverejnecký fond, a že ten majetok sa vráti späť do jeho rúk. Ak vyčlením majetok zo svojho, ako svoj majetok a vložím ho do zverejneckého fondu, ale viem ho dostať späť, keď sa niečo stane, tak v skutočnosti som sa ho naozaj nezbavil. Ja nevidím v skutočnosti rozdiel medzi tým, keď mám iba akcie v nejakej spoločnosti a spravuje mi tie spoločnosti nejaký profesionálny manažér. Nie je veľký rozdiel medzi tým, že mi spravuje ten majetok nejaký správca, ale keď chcem, tak si viem akoby zavolať späť ten majetok. Čiže z tohto pohľadu je napríklad ten spôsob, akým bol uplatnený ten zverejnecký fond v tom konkrétnom prípade, veľmi problematický. A teraz späť k tým rizikám. Tak To riziko je, že naozaj sa veľmi zneprehľadňuje obsah vlastníckého práva a v podstate prostredníctvom nejakej súkromnej dohody, ktorá nie je nikde zverejnená, nevieme, čo je jej obsahom zvonka, sa vlastne prenastavuje, rekonfiguruje obsah vlastníckého práva tak, že to je v podstate na konci dňa to môže, to slúži iba v prospech tých, ktorí sa dohodli, čiže toho zakladateľa, tých beneficientov a toho správcu, ale na úkor všetkých ostatných. To znamená daňových úradov, veriteľov, verejnosti alebo širšej verejnosti, keď hovoríme napríklad o konfliktoch záujmov. V podstate ten pád realitného trhu v Spojených štátoch bol spôsobený práve pôsobením trustov, ktoré boli zriadené bankami, ktoré potrebovali akoby určité svoje hypotéky dostať von zo svojho účtovníctva a prostredníctvom zakladali trusty, do ktorých kladali v podstate nejakým spôsobom zabalíčkované úvery, ktoré mali produkovať v podstate zisk zo svojho splácania. Na tieto najtoxickejšie cenné papiere boli práve distribuované prostredníctvom trustov, kde presne ten cieľ bol dvojaký, vyhnúť sa regulácii, bankovej regulácii, to znamená banky odtlačili tieto, akoby tie úvery zo svojho účtovníctva a druhá vec samozrejme bola limitovať zodpovednosť. A v tomto, toto je treba povedať, že naozaj dnes vy môžete mať ako správcu napríklad trustu spoločnosť British Virgin Islands, ktorá spravuje, dajme tomu, akcie, ktoré sú z Kajmanských ostrovov. Jednoducho, vy cez ten trust viete už aj tak veľmi silne anonymnú štruktúru vlastníctva tak zneprehľadniť, že keď ste oligarcha a máte čo skrývať, tak cez to využitie toho trustu viete dosiahnuť, že naozaj dokonca otvorene to priznávajú vyšetrovatelia tohto typu trestnej činnosti, že ako náhle je v tej štruktúre zahrnutý aj trust, tak sa vyšetrovanie veľmi komplikuje.
Je ale teda možné nastaviť legislatívne fungovanie trustov tak, aby sa zachovali tie spomínané benefity, ktoré trusty prinášajú a zároveň eliminovali tie možné rizika? Spomínaný Andreas Knobel navrhoval napríklad povinnú registráciu trustov, registráciu ich konečných užívateľov výhod. Napadajú vám ešte nejaké iné spôsoby, ako tento inštitút zabezpečiť tak, aby nebol zneužívaný?
No, toto je asi úplne základná vec, samozrejme, tá registračná povinnosť. Dokonca v Českej republike práve kvôli tomu aj menili zákon, myslím, že od 1. januára 2018 vlastne zverejnecké fondy nemôžu vzniknúť skôr, ako sú registrované v evidencii svieženských fondov. A tam je teda konštitutívny, keď tak poviem, konštitutívny zápis v tom zmysle, že samozrejme nevzniká právna entita, ale ten fond ako takýto odčlenenie toho majetku vzniká až vtedy. Tá registrácia je mimoriadne dôležitá, lebo tá signalizuje navonok, že tu síce vidíme nejaké vlastníctvo, ale stojí za tým nejaká takáto zmluvná dohoda, ktorá to vlastníctvo istým spôsobom modifikuje a to, akým spôsobom to vlastníctvo funguje, mení. A tam si myslím, že treba naozaj dohliadnúť na to, aby boli registrované všetky subjekty, ktoré participujú na tom zverejneckom fonde alebo na tom truste. Určite treba legislatívne sa venovať zdaňovaniu. Teraz toto je téma, ktorá je sama o sebe veľmi zložitá. Ona samozrejme na úrovni nejaké dane z príjmu sa dá riešiť. Problematická je v momente, keď chcete zdaňovať majetok ako taký. To znamená daň z bohatstva, keď to nazveme. Tak tam tých problémov vzniká okamžite viac. To je teda samostatná téma. A potom samozrejme malo by byť niektoré zmluvné dohody, ktoré sa týkajú trustov, by mali byť buď obmedzené, alebo úplne zakázané. Ako príklad poviem, taký klasický príklad je, že niektoré jurisdikcie, hlavne tie, ktoré poznáme ako daňové raje, tak tie majú veľmi zvláštnym spôsobom riešené to, že neuznávajú výkon rozhodnutia iných štátov, respektíve neuznávajú vôbec právnu úpravu, ktorá by mohla byť negatívna pre nich. To znamená, vy veľmi ťažko vymôžete čokoľvek. Ako ten klasický príklad, dokonca to poviem, kde bol zneužitý trust, sú práve situácie, kde niekto zneužíval, myslím, že dokonca aj v prípade Epstein sa objavili trusty. No a dokonca práve osoby, ktoré boli postihnuté tým predátorstvom a tým trestnou činnosťou Epsteina, A jednoducho tie ženy, ktoré boli v roli obetí, vlastne mali veľký problém siahnuť na jeho majetok, lebo on je ukrytý v trastoch práve v takýchto jurisdikciách, ktoré neuznávajú výkon rozhodnutí. To žiaľ inak platí aj pre Spojené štáty. Ako rozsudok zo Slovenska vymôcť v Spojených štátoch, keď máte trast založený v Južnej Dakote, bude celkom problém.
Ak by dnes chcel niekto na Slovensku založiť trust, tak na to nemá právne prostriedky. Musel by si ho založiť v Českej republike ako ten spomínaný zverejnecký fond, prípadne by si trust zriadil v inej jurisdikcii. Prečo slovenské právo nepozná trusty a máte pocit, že existuje v súčasnosti spoločenská požiadavka na to, aby sa dali trusty zakladať aj na Slovensku? Respektíve je to skôr požiadavka nejakej bohatej menšiny, ktorá prináša pre zvyšok spoločnosti neprimerané riziko?
Tak rozdelím to asi na dve časti, že prečo ich nemáme a potom, že aká je tá požiadavka a či je legitímna. Pokiaľ ide o to, že prečo nemáme na Slovensku trusty, no je to dané historickým vývojom. Ako trusty, treba si aj uvedomiť, vznikli v podstate v úplne inom právnom systéme, vznikli v anglosaskom systéme, vznikli v podstate niekoľko storočí dozadu a vyvíjali sa stáročia. A samozrejme v tom anglosaskom systéme sa vyvíjali nie tak, že boli uzákonené, ale že im súdy postupne priznávali akoby konkrétnu ochranu. A my v našom systéme alebo v našej stredoeurópskej oblasti jednoducho sme takýto inštitút nepoznali. Ale treba povedať, že my aj po revolúcii alebo po páde komunizmu sme vlastne nepotrebovali ten inštitút trustu, pretože to vyčlenenie majetku za účelom toho, aby produkoval, aby bol využitý na nejaký účel, sme vedeli dosiahnuť práve cez vklad do kapitálových spoločností. Vedeli sme to využiť cez to korporátne právo a nebola na stole určite otázka toho plánovania majetkového, ako rozdeliť majetok, ten succession planning. Jeden ešte veľmi dôležitý aspekt, ktorý podľa mňa je veľmi limitujúci pre zriadovanie alebo pre inštitút trustu na Slovensku je, že na to, aby ten trust fungoval, ako už naznačuje jeho aj názov, musíte mať vysokú mieru sociálnej alebo spoločenskej dôvery. Pekne, pekne to popisuje niekto, že keby ste povedali čínskemu multimilionárovi, že má svoj majetok zobrať a vložiť ho niekomu úplne cudziemu a dať ho niekomu cudziemu a ten sa mu o neho postará a ešte si za to zoberie peniaze, tak by sa veľmi srdečne smial. A toto je samozrejme problém aj na Slovensku, že naozaj tá miera tej dôvery nie je taká vysoká. A samozrejme to súvisí aj s tým, že v tom Anglicku sa ten inštitút vyvíjal dlhé 10-ročia, stáročia a existuje tam vrstva vlastne právnikov alebo ľudí, ktorí sa špecializujú na správu majetku. U nás takáto vrstva vlastne nevznikla ani neexistuje. A teraz k tej druhej otázke. No u nás podľa mňa tá spoločenská objednávka samozrejme existuje. Treba korektne povedať, že tá spoločenská objednávka sa netýka nižších stredných vrstiev, ale naozaj sa týka najmä bohatých alebo bohatších vrstiev. A nie je taká silná, myslím si, ako napríklad v Českej republike, lebo u nás tá tradícia toho rodinného podnikania nie je taká silná ako v Českej republike, ale predsa len teda tá požiadavka existuje. A ja si myslím, že určite pre nás nie je vhodné ísť cestou zavedenia nejakého inštitútu, ktorý náš právny poriadok jednoducho historicky nepozná, nemá s ním skúsenosť, vytváral by viac otáznikov ako odpovedí, to znamená, vytváral by vysoké riziko sporov a v podstate ekonomických strát. Takže pre nás je asi lepšie, si myslím, to, čo možno už dnes sa vlastne aj navrhuje v rekodifikačných prácach k súkromnému právu, a to je jednoducho zavedenie tzv. Súkromnej nadácie.
O trustoch som sa dnes rozprávala s partnerom advokátskej kancelárie Taylor Wessing, Radovanom Palom. Ak by ste k tejto epizóde mali akékoľvek otázky, určite nám napíšte na našich sociálnych sieťach a budeme tiež radi, keď nám dáte vedieť, ako sa vám táto epizóda páčila. Ďakujeme, že nás počúvate.